говорить Радіо Свобода. У Києві 19 година. З випуском новин в студії Ольга Буряк. Доброго вечора. Україна хоче, аби план дій Україна-ЄС передбачав створення зони вільної торгівлі. Про це повідомила адміністрація президента України. Зона вільної торгівлі з ЄС – це один з елементів, які українська сторона вважає принциповим для обговорення плану дій. Крім того, українська сторона пропонує закріпити квоти на працевлаштування українських мігрантів і гарантії їх соціального захисту, а також спрощення візового режиму. Раніше президент Кучма і прем'єр-міністр Нідерландів обговорювали підготовку саміту Україна-ЄС, запланованого на 8 липня в Гаазі. Хорватія стала офіційним кандидатом на членство в Європейському Союзі. Євросоюз також підтвердив намір інтегрувати Болгарію і Румунію у 2007 році. На завершення дводенного саміту ЄС у Брюсселі лідери Євросоюзу заявили, що переговори про вступ Хорватії розпочнуться наступного року. Прем'єр-міністр Хорватії Іво Сандер назвав це історичним днем для його країни. Він висловив сподівання, що Загреб надолужить у розвитку Болгарію і Румунію, аби разом з цими країнами вступити в ЄС у 2007 році. Україна представить затверджену вчора нову військову доктрину на засіданні комісії Україна-НАТО. Про це повідомила адміністрація президента. Засідання відбудеться під час саміту Північно-Атлантичного альянсу, що розпочинається у Стамбулі 28 червня. НАТО вперше за останні кілька років від початку касетного скандалу запросило президента Кучму на свій саміт. Цього тижня Леонід Кучма заявив, що не очікує від Альянсу жодних пропозицій про вступ туди України. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах до 22 червня. У Вашингтоні Грищенко зустрінеться з державним секретарем Шаколіном Пауелом, міністром оборони Дональдом Рамсфельдом, заступником держсекретаря із глобальних питань Полою Добрянські та радником президента США з національної безпеки Кондолізою Райс. Як повідомляють українські інформагентства, під час переговорів сторони порушать питання нафтопроводу Одеса-Броди. Президент Леонід Кучма звільнив Олега Дубину з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомила прес-служба президента. 45-річний Дубина був призначений на цю посаду у вересні минулого року. 4 місяці тому президент Кучма призначив Дубину президентом Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України». Депутат Верховної Ради з блоку «Наша Україна» Микола Томенко просить голову Верховної Ради Володимира Литвина і голову адміністрації президента Віктора Медведчука опублікувати доходи керівництва парламенту і адміністрації президента за минулий рік. Про це сказано у відповідному депутатському запиті, спрямованому Литвину і Медведчуку. Відповідно до закону про боротьбу з корупцією, доходи чільних високопосадовців в Україні підлягають оприлюдненню. Міністерство юстиції України просить Верховний суд якнайшвидше розглянути справи капітана танкера «Невстар-1» Миколи Мазуренка і старшого помічника Івана Сощенка, засуджених в Іраку до 7 років ув'язнення і штрафу у 2,5 мільйони доларів за контрабанду нафтопродуктів. Обидвох доставили з Іраку до України, і зараз вони перебувають в Лук'янівському слідчому ізоляторі в Києві. У середу коаліційна тимчасова адміністрація Іраку передала посольству України українських моряків. Засуджені українці відбували покарання в Абу-Грейб, іракській в'язниці, довкола якої розгорівся скандал після оприлюднення фотознімок із знущаннями американських військовослужбовців над іракськими в'язнями. Мукачівці прагнуть почути правду про викрадення бюлетенів на виборах мера Мукачева, але на сьогодні у слідства немає інформації про викрадачів. Тим часом, як повідомила наша кореспондентка, сержанта Мукачівської міліції Миколу Джумелю, який підтвердив причетність міліції до викрадення виборчих бюлетенів, виселили з гуртожитку та не допустили до іспитів в Академії внутрішніх справ. Це були новини Радіо Свобода. Коротший випуск слухайте через півгодинки у передачі «Світ у новинах», говорить Радіо Свобода.
На хвилях Української свободи передача «Світ у новинах» про найголовніші події в Україні, українських регіонах та світі. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Мені допомагає сьогодні Юлія Сейко. Серед головних тем випуску – саміт керівників держав Європейського Союзу в Брюсселі. Успіх чи невдачі? Українська опозиція поза увагою виробників теленовин, стверджує Академія української преси. Президент Росії Владимир Путін заявив, що Москва передавала Сполученим Штатам Америки інформацію щодо планів іракського режиму організувати теракти в США. Як досягти успіху в житті? В Мукачевому все ще з'ясовують, чи були викрадені бюлетені. Про це і багато інше в передачі «Світ у новинах» 18 червня. Лідерами інформаційних тем у новинах центральних телеканалів є політична реформа в Україні та діяльність президента Леоніда Кучми. Керівник держави разом з прем'єр-міністром Віктором Януковичем і спікером Володимиром Литвиним є головним героєм теленовин. Такі дані сьогодні оприлюднила Академія української преси, яка провела моніторинг політичних новин. Необділений увагою за результатами цього ж дослідження рядові представники провладних політичних сил. Однак опозиція знаходиться майже поза увагою виробників теленовин. Тему продовжить наша київська колега Марина Пирожук.
За результатами моніторингу, частка політичних новин про Україну становить третину інформаційного потоку, а кожне четверте повідомлення базується на старих постійних темах. Політична реформа та діяльність президента, за даними моніторингу, є пріоритетною темою у новинах, а в інтерпретації подій переважає одна точка зору і стверджувальність. Майже 90% новин подаються з висвітленням однієї точки зору, а українське телебачення за травень місяць майже на 100% подавало однобічні політичні новини. У фокусі уваги телевізійників є президент і силові структури. Найбільше люблять українського президента УТ-1, 1+1 та Інтер, тобто канали, які контролюються главою президентської адміністрації Віктором Медведчуком. Представники більшості та держапарат мають найбільший доступ до ефіру. Віктор Янукович та Володимир Литвин займають третину всього синхрону, а частка лідерів лівих партій та опозиції не перевищує 4%. Президент Академії української преси Валерій Іванов називає це грубим порушенням журналістських стандартів. Валерій Іванов.
Основний висновок, який можна зробити, це те, що медіа України, провідні медіа, не надають об'єктивну картину існуючої реальності. Вони створюють свій віртуальний простір, і цей віртуальний простір дуже сильно відрізняється і від дійсності, і від електоральних настроїв населення. Так, наприклад, кілька є досліджень, що Ющенко зараз є лідером в рейтингу передвиборчому, Янукович на другому місці. Але за 8 місяців, от ми відслідковували, Ющенко має 4 хвилини синхрону, Янукович 34 хвилини. Тобто протилежна залежність. Юлія Тимошенко всього 37 секунд. Звичайно, за 37 секунд не можна висловити свої позиції. Це єдина можливість для політика без посередництва журналістів сказати те, що він думає про політичну ситуацію.
Валерій Іванов зауважує, що такий стан медіа небезпечний, особливо перед день президентських виборів. Водночас він зазначає, що це не вплине на електоральні смаки громадян, які вже звикли до такого роду продукції.
На жаль, для нашої країни це звичайний стан. І населення про це знає. Аудиторія звикла до того, що медіа брешуть. Про це свідчать і крайні низькі рейтинги довіри до медіа. Тобто, журналісти знають, що вони брешуть, аудиторія знає, що журналісти брешуть. І таким чином довіра до медіа на крайні низькі позначці, і воно мало впливає на електоральні настрої.
За словами Іванова, збалансовану та доброякісну журналістську продукцію наразі можна лише отримати від західних радіостанцій та медіаінституцій. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
А А зараз до однієї з головних міжнародних подій. На цю годину в Брюсселі все ще триває саміт керівників держав Європейського Союзу. Чимало західних аналітиків пророкують йому, якщо не повний, то принаймні частковий провал. Учасникам саміту не вдається досягти консенсусу щодо кандидатури на посаду голови Європейської комісії. Детальніше про роботу саміту розповість наш кореспондент Славко Волинський. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Славку, можемо припустити, що в приміщенні Ради ЄС атмосфера досить напружена. Доводилося читати на сайтах багато повідомлень, я б сказав так, драматичних. Що ти про це можеш сказати?
Зиновію, ти не помилився. Пристрасті щодо того, хто очолить Європейську комісію, за словами декотрих дипломатів, переступили небачені межі. Усі оптимістичні прогнози лідерів держав Європейського Союзу щодо підписання конституційного договору ЄС і обрання кандидата на пост голови Єврокомісії, які були зроблені ними вчора, сьогодні вже набрали мінорних тонів. Про це яскраво засвідчила прес-конференція міністра закордонних справ Ірландії Брайана Кауна, який нині головує у Раді міністрів Європейського Союзу. Ось судіть самі. Рано чи пізно рішення стосовно того, хто очолить Єврокомісію, буде ухвалене. Але до цього питання глави держав повернуться після завершення дискусій міжурядової конференції щодо ухвалення Конституції. Сподіваюсь, що висновки з цього приводу будуть зроблені сьогодні, сказав Брайан Кауен. А з дипломатичних джерел стало відомо, що учасники саміту майже знайшли компроміс по Конституції, і до завершення цього дня вона буде ухвалена. Наразі обговорюється питання, у яких випадках країни-члени ЄС можуть використовувати право вето. Щодо кандидата на пост голови Європейської комісії, то з цього питання, за даними поінформованих джерел, між лідерами країн-членів ЄС розгорнулись справжні баталії. Німеччина, Бельгія, Франція, Люксембург, північноєвропейські країни підтримують кандидатуру нинішнього прем'єр-міністра Бельгії Ги Ферховстада. Натомість прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блеєр виступає за свого земляка, комісара ЄС у справах зовнішньої політики Кріса Паттена. Тому, як припустив в інтерв'ю для Радіо Свобода директор Інституту європейських досліджень Джон Палмер, вибори кандидата на пост голови Європейської комісії відбудуться вже за головування в Європейському Союзі Нідерландів. Нідерланди очолять ЄС від 1 липня цього року. І ще цікаві деталі просочилися в середовище журналістів із надр італійської урядової делегації. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі з притаманним йому почуттям гумору закликав учасників саміту швидше завершити роботу, аби він встиг поспостерігати за трансляцією футбольного матчу Італія-Швеція. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Дякую, дякую, Славку, дякую, Брюсселю. А зараз наш перший анонс. Коротко про основні теми передачі «Україна і світ» розповідає Мар'яна Драч.
Доброго вечора. Іракська армія наступного місяця отримає першу партію зброї з України. Що говорять про цей контракт за кордоном? Кому вигідна приватизація Криворіжсталі? Нові відгуки на Заході. Росія закликає українську владу та інтелігенцію відреагувати на постійні напади на російський культурний центр у Львові. Цю реакцію пропоную всім послухати о 9-й вечора в програмі «Україна і світ».
Консенсусу на міжнародному рівні найкращим чином можна досягти шляхом знайомства одного народу з іншим. Наш досвід спілкування та співпраці з урядом та з народом України говорить про те, що ви поділяєте подібну точку зору. Про це заявив султан Брунею Хаджі Хасанал Болкіях Муїзаддін Вадалоулах під час виступу в Києві перед членами вченої ради та студентами Національного технічного університету Київський політехнічний інститут. А вчена рада цього вузу присвоїла йому звання почесного доктора наук. Брунейський гість також зустрівся сьогодні з президентом України Леонідом Кучмою. Тему продовжить наш київський кореспондент Сергій Кисельов.
Зі студентського гімну у виконанні дівчат політехніків і розпочалася зустріч султана Брунею Хаджі Хасанала Волкіяха Муїзадіна Вадулаха зі студентами та викладачами Київського політехнічного інституту. У короткій промові, яку виголосив гість, він подякував за присвоєння йому звання почесного доктора наук цього вузу і процитував Кобзаря. Хотів би прочитати рядки, які ви, я впевнений, добре знаєте. Вони були написані найвідомішим вашим поетом. Я маю на увазі Шевченка. Учіться, брати мої, думайте, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Ці прості слова, написані 150 років тому, поетом, який, мабуть, і чути не чув про Бруней, точно відбивають наш підхід до сприйняття великого світу. З них постає світ, у якому люди поважають одне одного, вчаться одне в одного і цінують те, що можуть запропонувати одне одному, підкреслив його величність султан Брунею. А втім, зрозуміло, що не лише заради розмов про світоглядні засади прибув до України з державним чотириденним візитом султан Брунею, найбагатша, як подейкують, людина в світі, що заробила гроші на експлуатації запасів брунейських нафти та газу. Ще в березні цього року під час відвідин Брунею Леонідом Кучмою сторони обговорили питання торгівельно-економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема в нафтовій галузі. Йшлося також і про можливості участі брунейського капіталу в приватизації в Україні, інвестування тут вигідних проєктів. До речі, наприкінці візиту до Брунею Леонід Кучма нагородив султана орденом Ярослава Мудрого першого ступеню, а його дружину орденом княгині Ольги першого ступеню. За підсумками переговорів у Києві сторони підписали міжурядову угоду про взаємний захист інвестицій, а також міжурядовий меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері туризму. Завтра султан Брунею, який, до речі, є водночас прем'єр-міністром країни, міністром оборони та міністром фінансів, на два дні відбуває до Криму. Там він має намір відвідати Сімферополь, Севастополь та Бахчисарай. Сергій Кисельов, Радіо Свобода, Київ.
Британський діловий щоденник Financial Times оприлюднив деякі подробиці американського контракту на обладнання армії Іраку, значну частину якого виконуватимуть в Україні. Військо Іраку вже десятиліттями користується радянською технікою, і вибір поставника з колишнього Східного блоку виглядає природнім, пише газета. Вже 15 липня до Іраку мають вирушити перші партії. Головним предметом української частини контракту будуть авто для перевезення особового складу і машини підвищеної прохідності. Але обидві сторони, і американська, і українська, відмовляються наводити подробиці. Сергій Драчук знає більше.
Контракт стане приємним дарунком Україні, яка ще з радянських часів має довгі традиції постачання до Іраку, а потім здійснювала його за програмою ООН «Харчі за нафту». Але від зміни режиму в Іраці нинішній контракт буде перший для України, пише Financial Times. Контракт від Пентагону здобула зареєстрована у США фірма «Спільне підприємство «Ангам». Її організував для участі в тендері Міноборони США американський підприємець походженням з Іраку Гуда Фарукі разом зі своїми саудівськими і йорданськими партнерами. Серед того, що має зробити для Іраку Україна, а це 65% вартості контракту, є близько 1500 машин для перевезення особового складу на 16 осіб і 2000 якихось фургонів на 6 солдатів, так мовиться в оприлюднених англомовних документах. Представник компанії «Ангам» відмовився уточнити для Financial Times, про які саме моделі і яких поставників йдеться. Раніше коментувати подробиці відмовлялося в МЗС України, посилаючись на комерційну таємницю. Працівник українського агентства Defense Express Микола Сирук сказав для Financial Times, що в Україні є лише кілька машин, які відповідають вимогам контракту. Це можуть бути важкі вантажівки «КРАЗ» Кременчуцького автозаводу та легкі авто підвищеної прохідності «Хантер» – нова модель російського «УАЗика», що за ліцензією виробляється в Україні. Ціна, що її виставляє компанія «Ангам» за вантажівки, починається від майже 20 тисяч доларів, пише Financial Times. Загальна вартість контракту від «Ангаму» приблизно на 40% менша, ніж від його конкурента на тендері з Польщі, компанії «Бумар». Як пише британський щоденник, очевидним чинником у виборі українського обладнання було бажання Пентагону якомога більше скоротити витрати. У передтендерній конференції в квітні брали участь і десятки американських військових поставників. Нині на інтернетівському сайті американського війська оприлюднено відповіді на їхні питання, з яких видно, американці були розчаровані заниженими вимогами. Представник однієї американської компанії звернув увагу, що не бачить вимоги балістичного захисту, тобто бронювання, у жодної з машин. Відповідь військових – захист не передбачено. Інший наголосив, що відкриті санітарні машини за іракської спеки не забезпечать належного медичного догляду і запропонував додати як обов'язкову вимогу кондиціонери. Армія відповіла, мінімальні вимоги залишено без змін, цитує британський щоденник Financial Times. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі Української Свободи передача «Світ у новинах». Президент Росії Владимир Путін заявив, що Москва передавала Сполученим Штатам інформацію щодо планів іракського режиму організувати терористичні акти в Сполучених Штатах. З подробицями наш московський колега Віталій Портніков.
У російській столиці як сенсацію сприйняли заяву президента Володимира Путіна про те, що після подій 11 вересня російські спеціальні служби неодноразово отримували інформацію про те, що режим Саддама Хусейна, колишнього іракського диктатора, готує терористичні акти на території Сполучених Штатів і за кордонами Сполучених Штатів. Путін, який зробив цю заяву в Астані під час засідання керівників держав-учасниць угоди про колективну безпеку, сказав, що російські спеціальні служби передавали цю інформацію Сполученим Штатам. Однак російський президент додав, що одна справа про те, що режим Хусейна готує терористичні акти, а інша інформація про те, що він причетний до якихось терористичних актів. Такої інформації, за словами Володимира Путіна, російські спеціальні служби не отримали. І немає у них інформації про те, що режим Саддама Хусейна причетний до подій 11 вересня. Саме тому Володимир Путін знову висловився проти військової операції Сполучених Штатів в Іраку. Ми вважаємо, що є певні процедури міжнародного права, які регламентують застосування сили в міжнародних справах, і ці процедури не були дотримані в цьому випадку, підкреслив Володимир Путін. Він розповів, що президент Буш особисто подякував керівнику однієї з російських спеціальних служб за інформацію щодо підготування Іраком терористичних актів у Сполучених Штатах, і що Буш вважав таку інформацію дуже важливою. Так що, як бачимо, у російського президента знайшлася власна інформація щодо того, що відбувалося в Іраку і навколо нього перед тим, як розпочалася американська операція. Позиція ж Росії щодо самої операції в Іраку як була, так і залишається незмінною. Російська Федерація виступала проти проведення американської операції в Іраку і, як бачимо, президент Росії підкреслює, що незважаючи на те, що в Росії мали інформацію щодо терористичної діяльності Саддама Хусейна та його найближчого оточення, це аж ніяк не вплинуло на позицію Росії в період, коли Сполучені Штати та їхні союзники готували операцію, яка мала на меті позбавити світ терористичного режиму Хусейна. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Заява президента Росії Владимира Путіна стала сенсаційною і для американської столиці. За попереднім звітом комісії, що розслідує напади на Америку 11 вересня, немає зв'язку між Аль-Каїдою та Іраком. Однак президент Буш продовжує наполягати на існуванні контактів між режимом Саддама Хусейна та Аль-Каїдою. Про реакцію на заяви Путіна з американської столиці Мирослава Гонкаце.
Заяви президента Росії, які він зробив в Астані, стали сенсаційними також і в американській столиці. Як кажуть оглядачі, схоже, що Володимир Путін вирішив дати руку допомоги Джорджу Бушу, який після оприлюднення попередніх результатів комісії, що розслідує атаки 11 вересня на Америку, опинився у складній ситуації. Члени комісії переконані, що немає зв'язку між Аль-Каїдою та Іраком. І це, у свою чергу, ставить під сумнів твердження про те, що однією з причин вторгнення в Ірак була загроза тероризму. Коментуючи вчора попередні висновки комісії, президент Буш відкинув фіктивність причин вторгнення в Ірак. Він, зокрема, заявив: причина, чому я продовжую наполягати на зв'язках між Іраком, Саддамом і Аль-Каїдою, у тому, що такі зв'язки між Іраком та Аль-Каїдою таки були. Президент Буш наполягає також на тому, що Саддам Хусейн таки представляв загрозу для Сполучених Штатів. Він був небезпекою, бо він мав зв'язки з терористами, не лише з Аль-Каїдою, але й інші зв'язки з іншими терористичними угрупуваннями. Сказав президент Буш. Тому сьогоднішня заява Путіна, на думку оглядачів, зіграла на руку Бушу. Володимир Путін.
После событий 11 сентября 2001 года и до начала военной операции в Ираке.
Після подій 11 вересня 2001 року і до початку військової операції в Іраку російські спецслужби і російська розвідка неодноразово отримувала інформацію про те, що офіційні органи режиму Саддама Хусейна готують терористичні атаки на території Сполучених Штатів і за кордонами на громадських та військових об'єктах США. Сказав президент Росії. Але один з представників американського уряду в інтерв'ю Associated Press сьогодні сказав, що інформація від Путіна не дала нічого до того, що американські спецслужби вже знали про задуми Саддама Хусейна. Політична еліта в очікуванні коментарів на заяви Путіна від вищих посадових осіб США. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
А зараз до вашої уваги матеріал, який не має відношення до політики. Як досягти успіху в житті? Механіки, перукарі і кухарі, які свого часу воліли одразу після школи розпочати трудову кар'єру, зараз очолюють список британських мільйонерів. Як їм це вдалося? З Лондона розповідає Олекса Семенченко.
Сукупний достаток британських підприємців, що з них багато залишили школу без кваліфікацій, зріс за рік на 2,7 мільярдів фунтів стерлінгів і сягнув 4,2 мільярдів фунтів. Джон Кодвелл, що володіє мережею крамниць мобільних телефонів Phones for You, і що його статки оцінювано у 1,2 мільярда фунтів, є на чолі списку багатіїв, що зробили самі себе завдяки тяжкій праці. Першою роботою Джона було місце підмайстра на заводі «Мішелен» у місті Сток-он-Трент в 1970 році. Пан Кодвелл є одним із сімох осіб на списку з 25 підприємців, що його оприлюднив орган фахових нагород лондонського «Сіті» і «Гільдій», який вивчився на механіка. Відтак він пішов із заводу і почав продавати старі авто. Потім за 8 місяців він продав 26 мобільних телефонів і разом із братом 1986 року заснував свою першу фірму мобільного зв'язку. Кодвелл пояснює свій успіх умінням тяжко працювати і бажанням перемагати. Він каже, що пост підмайстра став для нього важливою школою, що навчила його, як бути бізнесменом. Але ця школа діяла за принципом «як не треба робити». Це був режим, каже він, за якого я побачив багато прикладів поганого управління, дуже поганого, що навчило мене багато про життя. Незважаючи на брак фахових кваліфікацій у себе, мільярдер радить сьогоднішній молоді їх мати. Серед інших людей у списку – кухарі, слюсарі, перукарі, дизайнери мод. Лоренс Граф залишив школу у 13 років і вже за кілька місяців став учнем у справі торгівлі діамантами. Він займався їх купівлею і продажем. Сьогодні він має прізвисько «Король діамантів» і є головою компанії «Graf Diamonds International» і власником 11 крамниць у різних країнах світу. Його статки оцінювано у півмільярда фунтів стерлінгів. Це третє місце на списку. Він вважає, що за 40 років у бізнесі він ніколи не мав поганого року. дизайнер мод Александр Маккуін і власники ресторанів-кухарі Джеймі Олівер і Гордон Рамзі, починали свою професію.